Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida men Mehribon. Bugun dasturimizda Moskvada terrorchilikda ayblangan 11 nafar o'zbek uzoq yillarga qamaldi. Asakadon mahsulotlari korxonasi ishchilari oylik to'lanmaganiga norozilik sifatida ish tashladi.
Odamlar hammasi norozi. Sentyabr oyida 12 kunlik, 13 kunlik kunimizni kesib yubordi.
Do'stlik tumani bozori ham tadbirkorga kompensatsiya bermasdan buzilmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Xabarlar bilan studiyada Nargiza Abdullayeva. Assalomu alaykum. NATO va Rossiya elchilari o'rtasidagi uchrashuvda Rossiyaning yangi qanotli raketasi haqidagi kelishmovchilikka yechim topilmadi. 25 yanvarda NATO bosh kotibi Jens Stoltenbergning aytishicha, NATO bu raketalarni Yevropa uchun tahdid deb biladi.
The treaty is now in jeopardy. And unfortunately, we have not seen any signs of breakthrough.
Brusselda bo'lib o'tgan muzokaralardan so'ng gapirgan Stoltenberg, sovuq urush paytida imzolangan asosiy kelishuv hozirda xavf ostidadir dedi. 1987-yilda Qo'shma Shtatlar va Sovet Ittifoqi o'rtasida o'rta masofaga uchuvchi yadroviy qurollar haqidagi bitim, 500 dan 5500 kilometrgacha parvoz qiluvchi qanotli raketalarni ishlab chiqarish, sinovdan o'tkazish va tashishni taqiqlaydi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Venesuela prezidenti Nicolas Maduro'ni qo'llab-quvvatlashini bildirdi. Venesuela muxolifati lideri Juan Guaido o'zini mamlakatning vaqtincha prezidenti deb e'lon qilgan ortidan Putin 24 yanvarda Maduro bilan telefon muloqoti o'tkazdi. Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov bu haqda ma'lumot berar ekan, biz 3-chi davlatlar tomonidan Venesuela ichki ishlariga aralashuv sifatida baholanishi mumkin bo'lgan bayonotlar berilayotganidan tashvishdamiz. Biz bunday aralashuvga qarshimiz deya aytdi. Rossiyadan tashqari Maduroni Xitoy, Eron, Suriya, Kuba va Turkiya ham qo'llamoqda. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Tramp 23 yanvarda Venesuela muxolifati lideri Juan Guaidoni mamlakatning vaqtincha prezidenti sifatida tan oldi. Bunga javoban, amaldagi prezident Nicolas Maduro Venesuela Amerika Qo'shma Shtatlari bilan diplomatik aloqalarni uzganini bildirdi. Afg'onistonning Helmand viloyatida havodan berilgan zarbalar oqibatida tinch aholi vakillaridan 16 kishi halok bo'ldi. Ularning barchasi bir katta oilaning a'zosi bo'lgan. Bu haqda 24 yanvar kuni Helmand viloyati kengashi raisi Ataulloh Afg'on xabar berdi. Unga ko'ra, mazkur hodisa Sangin tumanida hukumat kuchlari Talibonga qarshi olib borayotgan jang paytida ro'y berdi. Hozircha zarba kim tomonidan berilgani noaniq bo'lib qolyapti. O'zbekistonda 2018-yilda sodir bo'lgan yo'l transport hodisalarida 2262 odam halok bo'ldi. Ichki ishlar vazirligi bu borada 24 yanvar kuni ma'lum qildi. Xabarda aytilishicha, halok bo'lganlardan tashqari 8458 kishi tan jarohati oldi. 2018-yilda 2017-yilga nisbatan yo'l transport hodisalarida halok bo'lganlar soni 8.5%, jarohatlanganlar soni 12.2% ozroq bo'ldi. Buxoro hokimiyati bo'lim boshlig'i B.K. pora olayotganda ashyoviy dalil bilan qo'lga olindi. Bosh prokuraturaning 24 yanvarda xabar qilishicha, amaldorni qo'lga olish amaliyoti Ichki ishlar boshqarmasi va Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash departamentining viloyat bo'limi tomonidan o'tkazildi. Rasmiy ma'lumotda aytilishicha, amaldor fuqaro BM'ni vositachi qilib, SR'dan kam ta'minlangan oilalar uchun mo'ljallangan yotoqxonadan 2 xonali turar joy ajratib berish uchun 1200 dollar pora so'ragan. U poraning 500 dollarini olayotganida qo'lga tushgan. Vazirlar Mahkamasi 2019-yilning oxirigacha sirk zalining tomoshabinlar bilan to'lish darajasini kamida 60% va 2022-yilga borib 75% yetkazishi to'g'risida ko'rsatma berdi. Hukumatning O'zbek davlat sirki davlat muassasasi faoliyatini qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorda aytilishicha, sirk zalini tomoshabin bilan to'ldirish bilan bir qatorda 2020-yilgacha sirk tomoshalari sonini kamida 500 tagacha, 2022-yil gacha esa 1000 tagacha yetkazish ham nazarda tutilgan. O'zbek davlat sirki investorlarga berilishi lozim.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Moskvada terrorchilikda ayblangan 11 nafar o'zbek uzoq yillarga qamaldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Moskva okrug harbiy sudi 24 yanvar kuni O'zbekistonning 3 fuqarosini terrorchilik harakatlarini rejalashtirganlikda aybdor deb topdi. Moskovskaya gazetaning sudga tayanib xabar berishicha, o'zbekistonliklar bilan birga yana 8 nafar qirg'izistonlik, jami 11 odam 6 yildan 18 yilgacha ozodlikdan mahrum etilgan. Xabarda aytilishicha, O'zbekiston fuqarolari Mahmudov, Qodirov, Isroiljonov, Qirg'iziston fuqarolari M. Vohidov, D. Vohidov, Rasulillayev, Mirzajonov, Umarov, Faxriddinov, To'raqulov, Esonboyev Rossiya jinoyat kodeksining 205 moddasi terror harakatida ayblanib, 2016 yilning noyabrida qo'lga olingan edi. Tergovning iddao qilishicha, sudlanuvchilarning barchasi Islom davlati guruhining a'zolari bo'lgan. Ular Moskvada va Sankt-Peterburgda o'qotar qurol va portlovchi modda ishlatib, terror harakatlarini sodir etishni rejalashtirganlar. Ozodlik radiosi 2016 yilning 21 noyabrida sud rasmiysiga tayangan holda qo'lga olingan 1993 yilda tug'ilgan Shuhratbek Esonboyev, 1968 yilda tug'ilgan Ro'ziboy To'raqulov, 24 yashar Fazliddin Qodirov va 22 yashar Tolibjon Mahmudovlar O'zbekiston fuqarolari ekani to'g'risida xabar bergandi. 2016 yilning dekabrida esa Moskva va Moskva viloyatida federal xavfsizlik xizmati o'tkazgan keng ko'lamli amaliyotda 25 nafar Markaziy Osiyolik qo'lga olinib, ulardan 12 nafar O'zbekistonlik va Qirg'izistonlikka Hizbut Tahrir tashkiloti halqasini tuzish bo'yicha ayblov bildirilgan. 2017 yilning 3 aprel kuni Sankt-Peterburg metrosida 10 kishi qurbon bo'lgan, 37 kishi jarohatlangan terror harakatiga aloqadorlikda gumonlanib, yana bir qator o'zbeklar qo'lga olingandi. Jumladan rossiyalik tergovchilar tomonidan Qirg'izistonda tug'ilib o'sgan aka-uka Abror va Akrom Azimovlar qo'lga olinib, ularga terrorchilik va qurol saqlash bo'yicha ayblov e'lon qilingan. Qo'lga olinganlarning himoyachilari jinoyat ishlari soxtalashtirilgani to'g'risida aytib keladilar.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Asaka don mahsulotlari korxonasi ishchilari 23 yanvar kuni ish haqining pastligi va maosh berilmayotganiga norozilik bildirib, 2 soatga ish tashladi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Asaka don mahsulotlari kombinatining 100 ortiq ishchisi 23 yanvar kuni ertalab soat 8:00 o'tgan yildan qolgan maoshlar berilmagani va ish haqining oz ekanligidan norozilik bildirib, ishni vaqtincha to'xtatib, rahbariyat idorasi oldiga to'plandi. Bu haqda Ozodlikka gapirgan kombinat tegirmon sexida brigada boshlig'i bo'lib ishlaydigan Feruza Mamajonovaning aytishicha, 100 ortiq ishchi o'z noroziligini bildirgan.
Umuman mana godovoy dekabr oyini oyligini bergan yo'q. Mana yil o'tib ketdi, hamma yo'qda oylik yopildi, godovoyni hammasini yopib, hamma tashkilotlar o'zi yopdi. Bizda faqat berilmayapti. Krediti bor ishchilar deyarli 85% uzavodda ishchilarning krediti bor. Bank uyadan dot deb telefon qiladi, pena tug'yapti, berishmaysanmi, qana qilsanlar. Endi oylikka qarab o'tkazadiganlar o'shanchaku. Enekiga oylik umuman ko'tarilmayapti. Nima uchun bizni oyligimiz ko'tarilmaydi? Hayron qolasiz-da, kechagi odamlarni qarang, butun elevator chiqdi ishga kelgani. Tegirmondan ikkita smen keldik. Noch ishlagan bilan men birinchi smenada men chiqdim, ikkita smen, 30 odam. Elevatordan ham 30 odam chiqdi. Bu yog'i mexsex, mexaniklar, slesterlar chiqdi, elektriklar chiqdi, qorovullar hammasi chiqdi.
Deydi Feruza Mamajonova. Brigada boshlig'ining aytishicha, faqat maoshga qarab kun ko'radigan ishchilar dardini to'kib solgan.
Odamlar hammasi norozi. Ishonasizmi? Hamma norozi. Sentyabr oyida 12 kunlik, 13 kunlik kunimizni kesib yubordi. Kunduzida ishlagan 8 soatlik oyligimizni kesib bermadi. odamlarga 400 ming, 250 ming, 180 ming so'm olib chiqdi. Qanaqa bir yuborsadan ham battar qovardi.
Dedi Feruza Mamajonova. Uning aytishicha kombinatning elevator tsexi brigadiri ham ish haqlari noqonuniy kesib tashlanganda shikoyat qilgan.
To'palan qildi, hamma dardini aytdi. Elevatorda ayting. Elevatorda 12 soatlik soatini yozib qo'yib, 8 soatga pul to'lashar ekan. Bir-biriga perevoz qilgan paytda perevozda 2 oy 12 soatdan ishlashar ekan elevatorda odamlari. Shu tarkador mol qilyapti bularda.
Ismi sir qolishni so'ragan korxona mulozimlaridan birining aytishicha, odamlarning to's-to'poloni avjiga chiqqandan keyin militsiya chaqirtirilgan. 2 kun avval qorovullar boshlig'i etib tayinlanganini aytgan Bahodir Qosimov 100 nafardan ortiq ishchining norozilik bildirib, ish tashlaganini tasdiqladi. Eski qorovul boshi ishdan olingan. 2 kun bo'ldi, men qorovul boshiman. Hammasi yaxshi. Ertadan boshlab maoshlar berila boshlaydi. Bugun hamma o'z ish joyida ishlayapti, dedi 24 yanvar kuni ozodlik bog'langan Bahodir Qosimov.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Jizzax viloyati Do'stlik tumani markazidagi buyum va dehqon bozorining dabdurustdan buzilishi shu bozorda tirikchilik qilib kelgan dehqonlar va savdogarlar noroziligini uyg'otmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlikka tinimsiz qo'ng'iroq qilgan bir guruh tadbirkorlarning ta'kidicha, hokimlik buzilayotgan do'konlarga tovon puli to'lash haqida hech narsa aytmagan. Do'stlik tumani hokimligining kapital qurilish bo'yicha mulozimi esa Ozodlik bilan suhbatda bozor buzilib, o'rnida ko'p qavatli savdo majmuasi qurilishi, rekonstruksiya davrida savdogarlarga boshqa joydan sharoit qilib berilishini aytdi. 23 yanvar kuni asosan ayollardan iborat 50-tacha savdogar bozorga kelgan tuman hokimligi vakillari bilan dehqon bozorini joyida qoldirish borasida muloqot qildi. Ko'ringan savdogarlar talabi qondirilmagach, ularga bozor buzilish haqida tuman hokimligining qarori ko'rsatilgan. Guvohlarning ozodlikka aytishicha, qiychuv ko'targan savdogarlarni militsiya kelib tarqatishga majbur bo'lgan. Bozorni buzamiz deb do'konlarni bo'shatlaring deb kelishdi. Qayerga ko'chirishlarimiz borasida aytishmadi. Buzilgan do'konlarga tovon beriladimi deb so'rasak, yo'q, hech narsa aytishmadi. Bo'shatinglar deyishyapti xolos. Ayollar hokimlik rasmiylari bilan qiychuv qilishdi, foydasi bo'lmadi. Hokimning qarori bor ekan. Bir necha militsiya kelib tarqatdi. Bozor chekkasidagi ayrim do'konlar buzilyapti, hozir kelasi oygacha hammasi buzilar ekan, dedi jizzaxlik savdogar. Do'stlik tumani hokimligining kapital qurilish bo'yicha mulozimi esa ozodlikka savdo-sotiq sharoitini yaxshilash maqsadida buyum va dehqon bozori o'rnida zamonaviy savdo majmuasi qurilishini aytdi. Ko'p qavatli savdo majmuasi bo'ladi u yerda. Mart oyidan qurish boshlanadi. Mustaqillik kuniga bitkizishni rejalayapmiz. Bozordan tushum bo'lmayapti. Agar zamonaviy qilib supermarketlar qurilsa, tushum ham bo'ladi, savdogarlar uchun sharoit ham bo'ladi, xaridorlar uchun ham sharoit yaratiladi, dedi Do'stlik tumani hokimligi mulozimi. Aytilishicha, Do'stlik tumani dehqon bozorida 200 atrofida odam savdo qiladi. Buyum bozori qismida esa 50 dan ziyod xususiy do'kon bor. Savdogarlar dehqon bozori buzilib, yangi do'konlar quriladigan bo'lsa, ularning ijara narxi hamda soliq to'lovlari o'ta yuqori bo'lib ketishdan tashvish bildirmoqda. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2017 yil 27 mart kuni imzolagan 2853 sonli qaroriga ko'ra, O'zbekistondagi barcha dehqon bozorlari buzilib, o'rnida savdo majmualari quriladi. Bundan avval ham O'zbekistonning boshqa viloyat va tuman markazlaridagi bozorlarning buzilishi tadbirkorlarning keskin noroziligi manzarasida kechgan edi.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'qligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboranlar amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ilgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqda yuzlangan mutadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. 100 ming so'mlik yangi kupyuralarni bosish to'xtab qoldi. Pul bosish mashinalarining kuyib qolgani aytilmoqda. Toshkentda dunyodagi eng qimmat kitobdan 4tasi topilgani taxmin qilinmoqda.
Tarixiy qiymati, ilmiy ahamiyati aniqlanyapti.
Yoshlar ittifoqidan pora talab qilgan futbol mansabdori qo'lga olindi. Afg'on narkotik furushlari tojik cho'ponni o'g'irlab ketdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkentda dunyodagi eng qimmat kitobdan 4tasi topilgani taxmin qilinmoqda. Abdulla Iskandar lavhasi. Dunyodagi eng qimmat bosma kitoblar o'nligiga kirgan Amerika qushlari kitobining 4 donasi O'zbekiston Milliy universitetidagi binolardan biridan topilgani iddao qilindi. Universitet rahbarining Ozodlikka bildirishicha, bu topilma borasida hozirda ishchi guruh ish olib bormoqda. Ishchi guruh raisi, Milliy universitet tarix fakulteti dekani, siyosiy fanlar bo'yicha fan doktori Alisher Mo'minovning Ozodlikka bildirishicha, 532 rangli varaqdan iborat bu noyob kitob 1831 yil Britaniyada nashr qilingan. O'zbekiston Madaniyat vazirligi vakilining Ozodlikka aytishicha, respublika muzeylari bosh bu noyob topilma saqlanishini ta'minlash uchun mutaxassislarni jalb qilgan. Bundan oldin mahalliy matbuot universitet binosiga to'lasi ostidagi yashirin hujradan quyma oltinlar va qadimiy kitoblar topilganini yozgan edi. O'zbekiston Madaniyat vazirligi va universitet rahbariyati bu xabarni haqiqatdan uzoq deb aytdi. Universitet tarix fakulteti dekani Alisher Mo'minovning Ozodlikka bildirishicha, noyob kitob universitet kitobxonasida olib borilgan 3 yillik izlanishlar davomida aniqlangan.
Hozir o'sha narsalar endi olinib ro'yxatga, endi uni tarixiy qiymati, ilmiy ahamiyati aniqlanyapti. Shu guruh tashkil etilgan, o'sha hozir biroz erta, lekin kitobni hajmini hozir aytishim mumkin. 532 betlik. 1831 yilda nashr qilingan ekan, 532 betlik.
Ha, bu endi qachon topildi bu chalkashma narsalar?
O'tdi, Toshkentning Qoq markazida topildi hajmi. Unda emas. Shu muzey xodimi bor, o'sha muzey xodimi tomonidan so'nggi bir 3-4 yil ichida turli joylardan yig'ilgan, to'plangan narsalar.
Birdan topilmadi bu, ya'ni topilma emas, ya'ni o'sha noto'g'ri yozishdi.
Yo'q, birdaniga topilgan xazina emas. Birdaniga butun topilgan xazina emas.
O'sha uzmuni yer to'lasidan degan gapmi, yolg'onmi?
Yo'q, uzmuni yer to'lasidan emas. Yo'q. Universitetda eski binolari degan. Universitetda eski binolar bir nechta bo'lganda, lekin hozir o'tdami, o'tdi emasligi ham noaniqdi. Men aytibman-ku, bu kitoblarning ma'lum bir qismi universitetning o'qituvchilari o'zi hadya qilgan, masalan, o'zga bir xazina degan narsa hammamizga qiziqtirib qo'ydi.
Evvel quyma oltinlarni rasmi chiqib ketdi kunuzda.
Endi domla, siz o'sha qushlar haqida kitobdan boshladingizmi? Savollaringizga javob berdi.
Xo'p, rahmat.
Chiqqan yilni ham aytdi.
Rahmat. 1831 yilda chiqqan. Rahmat domla, katta rahmat sizga.
Salomat bo'ling.
Hozir ishchi guruh bu topilma haqida qo'shimcha ma'lumotlarni o'rganyapti, dedi Alisher Mo'minov. Toshkentlik me'mor va antiqa buyumlar bo'yicha ekspert Abdumalik Turdiyev bu kitobning Toshkentdan topilishini sensatsiya deb atadi. Kitobning 1827 yildan 1938 yilgacha chop qilingan ilk tiraji 180 dona bo'lgan. Aynan o'sha tiraj matbaachilik shedevri hisoblanadi. Bugungi kungacha kitobning 119 nusxasi dunyoda saqlanib qolgan. Sobiq Sovet hududida esa birgina nusxasi Sankt-Peterburgdagi Milliy kutubxonada saqlanadi, dedi suhbatdosh.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'on narkotik firoshlari tojik cho'ponini o'g'irlab ketdi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. 2019 yilning 1 kuni 42 yashar To'raxon Nurmatov Tojikiston janubidagi yaylovda bir oilaning ushoq mollarini boqib yurgandi. O'shandan keyin na o'zi va na suruvi uyga qaytdi. Qo'shni afg'onistonlik qurollangan kishilar kelib, Nurmatovni chegara osha olib ketdi. Uni o'g'irlab ketgan kishilar qo'yib yuborish uchun bu yerliklar uchun ko'z ko'rib quloq eshitmagan pul 40,000 dollar talab qilyapti. Nurmatov hozircha afg'on narkotik firoshlari garovga olgan so'nggi kishi bo'lishi mumkin, lekin bu ish davom etmasligiga hech kimning ko'zi yetmaydi. Tojikiston chegarani mustahkamlash bo'yicha yillar davomida yordam olib kelgan bo'lsa ham, bunaqa garovga olishlar 10 yillardan beri davom etmoqda. Nurmatovning ahvoli kambag'alni tuyaning ustida ham it qopadi degan naqlni eslatadi. U Qurbonovlar oilasi suruvini boqib yurgan oddiy cho'pon edi. Narkotik firoshlar Afg'oniston chegarasidan 10 km ichkaridagi Sari Chashma qishlog'iga asli Qurbonovlar oilasi vakilini qidirib kelgan bo'lgan. Ular Saymiddin Qurbonovni garovga olmoqchi edi. Uning amakisi Abdug'afor Qurbonovning Ozodlik radiosi tojik xizmatiga aytishicha, narkotik firoshlar unga Afg'onistondan bir necha marta qo'ng'iroq qilgan va Saymiddin ularga yetkazib berilgan narkotik uchun 40,000 dollar qarz ekanini, cho'ponni qo'yib yuborish uchun Saymiddin o'sha pulni to'lashi kerakligini aytgan. Ammo Saymiddin Qurbonov narkotik kontrabandasi bilan shug'ullangani uchun 2015 yili 17 yilga kesilib ketdi. Hozir qamoqda o'tiribdi. Abdug'afor Qurbonovning aytishicha, narkotik furushlar avval uning oldiga kelgan. Nurmatov o'g'irlab ketilgandan keyin Tojikiston huquqni muhofaza etuvchi idoralari hududni titkilab chiqdi, ammo cho'pon topilmadi. Qidiruv vaqtida bir chegarachi boshqa birovini otib qo'ydi. Nurmatovni asir olgan kishi Afg'onistonning Badaxshan viloyatidagi Shahri Buzur degan joyga o'tib ketganini iddao qildi. Ko'lob viloyati politsiya xizmati boshlig'i Ozodlik radiosiga ayni choqda qutqaruv amaliyotini o'tkazishning iloji yo'qligini aytdi. 2005 yil sentyabrda chegara qo'shinlari boshlig'i o'rinbosari bo'lgan Nuralishon Nazarov o'sha paytda 28 nafar tojik vatandoshini afg'on narkotik furushlari asirlikda ushlab turganini aytgandi. Afg'on narkotik furushlari haliyam chegaradan bemalol o'tib qaytib yuribdi. Ular Tojikiston chegarasiga bir necha kilometr kirib, chorva mollari bilan birga qishloqliklarni ham olib ketmoqda.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Afg'oniston shimolida bir qator o'zbek, qozoq, rus va eronlik jangarilar halok etildi. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Shimoliy Faryob viloyati mahalliy rasmiylarining da'vo qilishlaricha, yaqinda mazkur viloyatning ayrim hududlarida o'tkazilgan harbiy amaliyotlar natijasida bir qator chet ellik jangarilar, jumladan o'zbek, qozoq, rus va eronlik terrorchilar nobud etilgan. Faryob viloyati hokimi Naqibulla Foyiq panshanba kuni kechki payt mazkur viloyat markazi Maymana shahrida jurnalistlar bilan o'tkazgan suhbati chog'ida so'nggi kunlar davomida Faryob viloyatining Qaysor, Almor, Hoja Sabzpush va Pashtunkot tumanlarida o'tkazilgan harbiy amaliyotlar natijasida o'nlab kishi mahalliy toliblar bilan birga bir qator o'zbek, qozoq, eronlik va rus jangarilari halok etilganini iddao qildi. Foyiq Faryob viloyatining ayrim hududlarida toliblarga qaqshatg'ich zarbalar berish uchun harbiy amaliyotlar davom etishini ma'lum qildi.
Sharoi muxtalif, masalan, O'zbekistoni yo'magankki, yak nafaran Meroniy bo'da, Qozog'istoni yo Rusiy.
Bundan oldin Afg'oniston shimolida o'zbek va qozoq jangarilari jang maydonida nobud etilgani borasida xabar berilgan edi. Biroq ilk bor rus va eronlik terrorchilarni toliblar saflarida faoliyat olib borgani borasida da'vo qilinmoqda. Toliblar tomoni haligacha bu to'g'rida biron narsa demagan. Bundan bir necha kun oldin Afg'onistonning Turkmaniston bilan chegaradosh Bodg'is viloyatiga qarashli Javan tumanida toliblar turmasida saqlanadigan IShIDning bir qator o'zbek jangarilari va ularning oila a'zolari qo'lga olingan edi. Faryob viloyati razvedka xizmati idorasi boshlig'i Najibulla Najib so'nggi chog'larda mazkur viloyatning ayrim tumanlarida chet ellik jangarilar faoliyati mezoni oshganini bildirdi.
Мо талабир جدی خود یک قسمت گرفتیم که چندین برنامه‌های گرفتاری را داشتیم.
اکثریت اهالیسینی اتنیک اوزبیکلر تشکیل ایتگان شمالی فاریاب ولایتی خوفسیزلیگی یامانلاشگان. مذکور ولایتنینگ اطراف حدودلرینینگ کاتتا قسمی جنگاری طالبلر نظارتیگه اوتگان. سونگی هفتالرده افغانستان هربی کوچلرینینگ مخصوص قسملری فاریاب ولایتینینگ بیر قاتار حدودلریده Taliban qarorgohlariga hujum uyushtirgani natijasida qator jangarilar nobud bo'lgan.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Yoshlar ittifoqidan pora talab qilgan futbol mansabdori qo'lga olindi. Milliard so'mlik noqonuniy tovarni chegaradan o'tkazishga uringan bojxonachilarga hukm o'qildi. Nohaq qamalgan MXX xodimi adolat talab qilmoqda. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. 2018 yilda ichki ishlar idoralari tizimida faoliyat yurituvchi 174 nafar xodim jinoyat sodir etgan. Posta nashriga ko'ra, bu haqda ichki ishlar vaziri Polat Bobojonov ma'lum qilgan. Vazir ichki ishlar xodimlari tomonidan har qanday jinoyat sodir etilishini favqulodda holat deb atab, bu borada hali ko'zlangan natijaga erishilmaganini tan olgan. Vazirga ko'ra, egallab turgan lavozimida 5 yildan ortiq xizmat qilgan 346 nafar rahbar faoliyati tanqidiy o'rganilib, 172 nafari lavozimidan ozod etilgan. Ta'kidlanishicha, tizimni nopok xodimlardan tozalash davom etmoqda. 1992-2009 yillarda O'zbekiston Respublikasi MXX, hozirgi DXXning Farg'ona viloyat boshqarmasida turli lavozimlarda faoliyat yuritgan kapitan Mutabar G'ofurova nohaq qamalgan, deya yozadi Inson va qonun nashri. Qayd etilishicha, Mutabar G'ofurova MXXning viloyat boshqarmasi boshlig'i bilan gap talashib qolgan va tuhmatga uchragan. Jinoiy ish ochilib, guvohlarni unga qarshi ko'rsatma berishga majburlashgan. Harbiy sudning 2009-yil 23-dekabrdagi hukmiga ko'ra, Mutabar G'ofurova Jinoyat kodeksining 156, 159 va boshqa moddalarida aybdor deb topilib, 7 yil muddatga ozodlikdan hamda 3 yil muddatga mansabdorlik lavozimlarida ishlash huquqidan mahrum etilgan. U jazo muddatining 5 yilini o'tagach amnistiya aktiga asosan ozodlikka chiqqan. Harbiy sud apellyatsiya hay'atining 2018-yil 29-mayidagi ajrimi bilan Mutabar G'ofurova butunlay oqlangan. O'zbekiston professional futbol ligasi mas'ul xodimi pora bilan qo'lga olindi, deya xabar qiladi Darakchi nashri. Buxoro viloyati G'ijduvon tumani yoshlar ittifoqi tashkilotining ittifoq jamoasi Pro liganing B ligasida ishtirok etish uchun professional futbol ligasi mas'ul xodimi Radion Kondratyevga litsenziya so'rab murojaat qilgan. Futbol rasmiysi esa litsenziya evaziga 2,500 dollar pora talab qilgan. Kondratyev Toshkentda poraning bir qismini olayotganda ushlangan. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi bu holat mamlakat futboli rivojiga to'siq bo'layotgan poraxo'r va tamagirlarga ibrat bo'lishi kerakligini ta'kidlagan. Ayni kunlarda Favqulodda vaziyatlar vazirligi vatandoshlarga is gazidan ehtiyot bo'lish, nostandart pechlardan foydalanmaslik borasida ogohlantirishlar yubormoqda. Oila davrasida nashriga ko'ra, bu kabi ogohlantirishlardan baribir foyda yo'q. Sababi aksar o'zbekistonliklar ayni vaqtda e'tiborsizlik tufayli emas, balki ilojsizlikdan nostandart pechlardan foydalanmoqda. Oqibatda esa dahshatli yong'inlar kelib chiqib, odamlar nobud bo'lmoqda. Gazetaga ko'ra, odamlardan yong'in xavfsizligi qoidalariga amal qilishni talab qilishdan avval xonadonlarni yetarlicha issiqlik manbalari bilan ta'minlab qo'yish kerak. Одноклассники ijtimoiy tarmog'ida ro'yxatdan o'tib, diniy ekstremizm g'oyasiga yo'g'rilgan materiallarni ko'rgan ayol jazolandi. Bu haqda Samarqand shahar prokuraturasi vakili Abdulla Sultonov huquq nashriga ma'lum qilgan. Ismi oshkor etilmagan ayol Одноклассники orqali Mujohid, Abu Muvahhid, Qasos qalbda yonadi kabi profildagi shaxslar bilan yozishmalar olib borgan. Suriya va Iroqdagi qo'poruvchilik aks etgan videoroliklarni tomosha qilgan hamda klass bosish yo'li bilan tarqatgan. Qayd etilishicha, mahkama jarayonida ayol qilgan ishidan pushaymonligini bildirgan. Sud unga 5 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosi tayinlagan. Jinoiy ishga oid boshqa tafsilotlari ochiqlanmagan. Farg'ona viloyati bojxona boshqarmasi Andarxon chegara postida katta inspektor lavozimida ishlab kelgan 44 yoshli Karimov va 32 yoshli Yo'ldoshev milliardlab so'mlik noqonuniy tovarni chegaradan o'tkazishga uringanda qo'lga olingandi. Darakchi nashri xabariga ko'ra, ikki bojxona noziri noqonuniy tovar ortilgan Tojikistondan kirib kelayotgan yuk mashinasini manfaatdorlik evaziga chegaradan ko'riksiz o'tkazmoqchi bo'lgan. Ko'riksiz o'tayotgan mashina chegarachilarda shubha uyg'otgan va tekshiruvda mashina ichida 1 milliard 143 million so'mlik tamaki mahsulotlari borligi aniqlangan. So'ngra ikki bojxona rasmiysiga jinoiy ish ochilgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Farg'ona tuman sudi raisi Farruh Abduraimovga ko'ra, ikki nozir 3 yil muddatga bojxona idoralarida ishlash huquqidan mahrum etilib, ularga eng kam oylik ish haqining 450 barobari miqdorida jarima tayinlangan.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:00-20:00 gacha 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21:00-22:00 gacha 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.